обійшов велику рукотворну яму, вириту на схилі, призначення якої для мене так і залишилося незрозумілим. Це був не кар'єр і не місце, звідки видобували пісок, а просто яма. Можливо, її поява була пов'язана зі шляхетним бажанням дати злочинцям бодай якусь роботу. Не знаю. Потім я мало не впав у дуже вузьку ущелину. Такий собі рубець на схилі пагорба. Там я угледів звалені на купу дренажні труби, навіщо сюди звезені. Серед них не було жодної цілої. Безглуздий розгром. Нарешті я добрався до дерев. Мені хотілося побути трохи в тіні, та тільки-но я ступив у затінок, мені здалося, наче я потрапив у похмуре коло справжнього пекла. Річкові пороги були зовсім близько, і безперервний одноманітний стрімкий клекітливий шум наповнював скорботну тишу гаю, де не відчувалося ні найлегшого подмуху вітру, не ворушився жоден листок, такими загадковими звуками, ніби враз стало чутно, як рухається у просторі земля. Чорні постаті корчилися, лежали чи сиділи між дерев, притулившись до стовбурів чи припавши до землі, почасти видимі, почасти приховані тьмяним світлом. У всіх можливих позах, що виражали біль, безнадію і розпач. На скелі знову бабахнуло, і ґрунт під ногами ледь відчутно задрижав. Робота десь тривала. Робота! А тут було місце, куди відводили тих, хто мав померти. Ці люди вмирали повільно. І це було абсолютно очевидно. Не вороги, не злочинці, не звичайні земні істоти. То були тільки чорні тіні хвороб і голоду, що безладно лежали в зеленуватому мороці. Їх позвозили сюди з усіх куточків узбережжя, з дотриманням усіх умов контракту, але опинившись у незвичних умовах, змушені їсти незнайому їжу, вони почали нездужати, втрачали працездатність, і тоді їм просто дозволяли відповзати кудись, аби відпочити. Ці хворобливі тіні були вже вільні, як повітря, і майже такі ж прозорі. За якусь мить я став розрізняти блиск їхніх очей під деревами, а потім, глянувши униз, побачив чиєсь обличчя просто біля моєї руки. Чорне тіло простяглося на всю довжину, спершись одним плечем на стовбур. Повільно розплющилися повіки, і на мене глипнули запалі очі, величезні і порожні, як у сліпих. Тільки десь у їхній глибині зблиснув білий вогник, який поволі згас. То, здається, був молодий чоловік, майже хлопчик. Але ви ж знаєте, як важко судити про їхній вік. Я не придумав нічого кращого, ніж дати йому печиво, яким пригостив мене шведський капітан і яке мав у кишені. Пальці повільно зімкнулися навколо нього і стисли. Більше жодного руху, жодного погляду. На шиї у хлопця був клапоть якоїсь білої вовняної тканини. Навіщо? Де він її узяв? Чи було це знаком, прикрасою, тавром, символом залежності? Чи мала вона бодай якесь значення? Виглядало вражаюче. Білі волокна, привезені аж ген з-за моря, довкола чорної шиї. Поблизу того самого дерева сиділи, склавши ноги, ще дві кістляві істоти. Одна з них, спершись підборіддям на коліна, дивилася в нікуди якимось нестерпно жахливим поглядом, а її примара-побратим схилив чоло, мов би, під тягарем нестерпної втоми. Навколо були й інші, розкидані у різних позах застиглого болю, ніби на картині, що зображає жертв різні або чуми, Поки я стояв, занімівши від жаху, одна з цих істот, вставши на руки й коліна, порачкувала до річки пити. Зачерпнула воду долонею, потім сіла на усонні, схрестивши ноги, і через якийсь час її кучерява голова впала на груди.